Glej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej neki težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
Pozdravljene in pozdravljeni. Za tiste, ki jih je po uvodnem avizu morebiti spreletela strašljiva misel, da so obstali v časovni luknji, opozarjamo, da vendarle je tretja sobota v mesecu in ne druga, čeprav je ponavadi sektor Ž na drugo soboto. Pač, tako je naneslo, da je oddaja za en teden predstavljena. Vse nadaljne mesece pa bo oddaja potekala po svojem ustaljenem urniku, torej vsako drugo soboto v mesecu ob 17. uri. Dan današnji z vami sektorirava, feminizirava in ženskariva, tehnica Nina in moja malenkost Jasmina. Kakor vam v podlagi neznanja komad, bo pričujoča oddaja namenila svojo pozornost vročim temam. Ali bodo direktne ali ne, se prepričajte sami. Od prejšnjega meseca smo še vedno udarniško nastrojeni k človekovim pravicam, zato smo poklicali na Drobničevo ministrstvo in poprašali, ali so oziroma ali bodo objavili obljubljeni razpis za vzpostavitev novega centra za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, saj, kot najbrž veste, je društvo Ključ bilo prisiljeno izdahniti in izpuhteti. In ker smo trenutno ena redkih evropskih držav, ki nimamo vzpostavljene pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, med katerimi je največ žensk in otrok, smo poklicali tudi na Caritas, ki se je javil, da prevzame dejavnost tovrstne pomoči. Ali to še vedno namerava? Odgovor sledi kasneje. V drugem delu oddaje bomo pobrskali po življenju in delu doktorice Angele Piskrnik, prve slovenske naravovarstvenice, katere ime je bilo skozi nekaj desetletij, namerno ali ne, prezrto. Tudi zato najbrž malo kdo ve, da je ona na nek način mati Triglavskega narodnega parka. V zadnjem delu oddaje pa bova Zdenko Kristan dreznili občutljivo točko naše družbe, materinstvo. Gostja je namreč avtorica knjige z naslovom Materinski mit, kultura, psihoanaliza, spolna kultura. Ker Kristanova med drugim pravi, da je materinstvo ne le mit, ampak tudi družbena institucija oziroma celo kulturna invencija, bo pogovor nedvomno intriganten za tiste, ki trdijo, da je poslanstvo ženske zgolj biti mati. Seveda se bo med oddajo znašla še kakšna zanimiva zadeva, o kateri bi bilo vredno reči par besedi. Tako da nas, če ste količka radovedni, budno spremljajte. Ne bo vam žal. Ja, vraga ali pač, kakor komu drago. Zdaj pa en provokativen komad posnet v živo na koncertu Tojkestra. Kdo ve, kaj bi minister Drobnič rekel na tole masturbativno pauzo? Prav mogoče je, da bi javno objavil, da masturbacija ne pripomore k nataliteti Slovencev in da bo zato seveda obdavčena. In to niti ne bi bilo presenetljivo, saj mu to vrstne grožnje z obdavčitvami gredo veliko bolje od rok, kot pa objave razpisov, čeprav slednje zelo rad obljublja. Tako smo se že dotaknili prvega dela odgovora na vprašanje, ali je Drobničevo ministrstvo objavilo razpis za vzpostavitev novega centra za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Odgovor je kratek in jedrnat. Ne, ni ga. Čeprav je Janez to zelo vehementno obljubljal, je obljubo pojedel skupaj z nedeljsko hostjo. Na ministrstvu mi niso znali kar po nekaj klicih povedati, kdaj bodo objavili razpis, čeprav so ga obljubljali za ta mesec, saj bi bilo nujno potrebno čim prej vzpostaviti to vrsten center. Na koncu jim je vendarle uspelo zbrati nekaj informacij, ki so pravzaprav zelo minorne. Nihče v resnici še ne ve, kdaj bodo objavili razpis, čeprav se zavedajo, da bi ga morali kmalu. Najprej so mi sicer rekli, naj ga pričakujemo v kratkem, češ v nekaj dneh, po nekaj minutah pa jim je ušlo z jezika, da mogoče februarja, da pa ni še nič gotovo. Zaključili so, da enkrat razpis pač bo, no, saj moral bi biti, ampak da se še ne ve, kdaj natanko in tako dalje. Kmalu, pač, kmalu. Se jim je rado ponavljalo. Kontaktirali pa smo tudi Karitas, ki se je že pred meseci javil, da bi prevzel dejavnost pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, ko bo objavljen razpis. Čeprav se še ne ve, kdaj bo razpis objavljen, če sploh bo, smo jih vseeno vprašali, ali še vedno nameravajo med svoje dejavnosti prevzeti tudi to. Tudi pri njih sem potrebovala kar nekaj dni, preden so zbrali informacije. Povedali so, da imajo program definitivno v planu in da spravljajo skupaj ekipo. Zadevo bodo razvili na podlagi izkušenj evropskih karitasov. Žrtvam nameravajo nuditi materialno pomoč, namestitev, stanovanje, svetovanje in podobno. Povezali se bodo tudi s stroko, sicer pa se bodo učili iz lastne mreže aktivnosti. Za pomoč pri začetnih korakih ne nameravajo prositi ekipe, ki je delovala v društvu Ključ, čeprav ima le ta dolgoletne izkušnje. Niti ne misli od njih kopirati ali imati idej. Čeprav je treba pripomniti, da mogoče niti ne bi bilo slabo, če bi pojedli svoj ponos in jih vprašali za kak predlog. Konec koncev tista ljudska še vedno zelo suvereno velja. Namreč več glav, več ve. Strani Evropske unije pričakujejo postavitev jasnih standardov, preko katerih bi se lahko ravnali in jih tudi skušali doseči. Okvirne potrebne finance pa še začrtujejo. Iskali bodo sicer možnost sodelovanja z državo in upajo, da jim bo država ponudila roko. Ne vedo pa še, ali jim bo država resnično finančno pripomogla. Kar nekajkrat so ponovili, da če pač ne bodo dobili strani države, bodo sami zbrali sredstva v okviru svoje siceršnje dejavnosti. Tako nas preletajo črne misli, da se mogoče že zavedajo, da jim država ne bo pomagala. Bomo videli torej, kako se bodo zadeve premaknile po objavi razpisa. Srčno upajmo, da bo do njega sploh prišlo. Z vsak slučaj pa ta trenutek sektor Ž pričenja šteti dneve od 1. januarja, ko je začel teči čas, v katerem bi Drobnič lahko objavil razpis, pa ga ni. V tem trenutku je torej Slovenija formalno 21 dni brez oskrbe pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tik tak. Upajmo, da se bodo naslednje oddaje števec že lahko ustavil. Med tiktakanjem števca pa se za nekaj kratkih minut podajmo v inferno. A ne pustimo upanja zunaj. To je zgleda še edino, ki nam lahko pomaga preživeti v peklensko polži odzivnosti slovenske vlade na kratenje človekovih pravic. Upanje. Torej, Inferno in Miranda Sex Garden. Med poslušanjem Miranda Sex Gardna se podajamo v vrtove, med rože, v naravo. Na kratko bomo namreč pregledali življenje in delo doktorice Angele Piskrnik. Angeli Piskrnik, rojeni leta 1886 in umrli 1967. leta, je bil novembra lani posvečen strokovni simpozij o življenju in delu. Po nekaterih trditvah je šele druga oseba ženskega spola, ki so jo na ta način raziskali in obelodanili njeno življenje v knjigi. Kljub temu, da je Piskrnikova širšim krogom razmeroma malo poznana, pa njen pečat v slovenski zgodovini ni zanemarljiv. Postala je namreč prva slovenska naravovarstvenica. Da je to uspelo, se je bila primorana jako boriti. Predvsem v času študija se v takratnem obdobju ženskam ni bil študij tako zlahka dosegljiv kot njihovim moškim kolegom. Vendar je ustrajala in leta 1914 na Dunajski univerzi doktorirala iz botanike. Zamenjala je več služb, oddela v Kranjskem deželnem muzeju, kjer so jo, mimo grede, kljub desetletnemu stažu in doktorskemu nazivu zaradi vrčevanja odpustili, pa do poučevanja na klasičnih gimnazijah v Novem mestu in Ljubljani, bila pa tudi aktivistka pri najrazličnejših narodnih, izobraževalnih in vzgojnih projektih in še mnogo kje. Če jo boste iskali po Kobisu, jo boste najprej našli med slovensko-nemškimi slovari in učbeniki za učenje nemščine. Saj je del svojega življenja posvetila tudi pisanju tovrstnih knjig. Sicer pa je njena najpomembnejša knjiga Ključ za določanje cvetnic in praprotnic, ki jo je izdala leta 1941 in s katero se je trajno zapisala v zgodovino slovenske kulture. Poleg tega pa je poskrbela za prva pravno zavarovana naravna območja v Sloveniji, kot na primer Rakoškocijan, Gost Martuljek, Blejski otok. Takoj po vojni pa so po njeni zaslugi zavarovali kar 56 rastlinskih vrst, kasneje tudi nekaj živalskih. Po njeni pobudi je leta 1954 začela delovati prva gorska straža in vse zadnje bi lahko rekli, da je mati Triglavskega narodnega parka, saj je dolgo časa ustrajala, da bi se to območje razglasilo za narodni park. In to je uspelo leta 1961. To je le nekaj utrinkov iz izjemnega življenja. Zanimivo je, kako se nam stvari, ki sem jih prej naštela, naprimer zavarovanost rastlinskih in živalskih vrst, naravnih območij, pa gorska straža in celo Triglavski narodni park zde nekaj samoumevnega, nekaj vsakdanjega. Ne vem pa, če je samoumevno, da je ime, ki je zato zaslužno, širše nepoznano. Medtem, ko vemo vsi za Aljaža, bi lahko vedeli tudi za Angelo, kaj ne? Zato se v tem trenutku Sektor Ž srčno zahvaljuje doktorici Angeli Piskrnik, za dolgoletno ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja in varovanja narave. Naj živi njeno ime v vsaki bilki Triglavskega narodnega parka. Naj nas njeno ime vedno opozarja, da se ne smemo spozabiti. Kajti čisto možno je, da bo, ko se bomo utapljali v ruševinah atomskega veka, že prepozno, da bi našli odgovor, kam so šle vse rožice.
Long time passing, where have all the flowers gone? Long.
No, po drugačni verziji Where Have All the Flowers Gone, ki jo je izvajala Nicolet, prihajamo na zadnji del oddaje. V njem bova, kot sem omenila že v uvodu, skupaj z Denko Kristan predstavili vprašanja in zaključke njene knjige Materinski mit, kultura, psihoanaliza, spolna razlika, ki je šla pri založbi Delta. Torej, v studiju pozdravljam Zdenko Kristan, lep sektor Žejovski pozdrav. Me veseli, da ste se odzvali v bilu na pogovor. Meni, da ste se kar dolgo vozili sem.
Ne, ker lepa vožna je bila prazna cesta v soboto.
No, fino. Zato pa imamo ob sobotah vdajo, da so prazne ceste pametno za naše gostje. Pa pa jeva kar na knjigo, ker me pravzaprav najprej zanima, kako ste prišli na idejo za pisanje knjige s takšnim naslovom. Medtem, recimo, ker v predgovoru knjigi pišete, da je bilo v materinstvu napisanih že mnogo knjig, tako stališča medicine, psihologije, sociologije, zgodovine in tako dalje. Zakaj je torej ravno tak naslov, ta tema?
kot je rečeno v uvodu, na to temo sem se nekako je prišlo spontano do nje. Svoj študij na podiplomski študij na Institutum Studiorum Humanitatis sem sicer začela na modulu iz neodvisnega življenja hendikepiranih, ki pa je kasneje, mislim, da bil ukinjen, ko sem jaz spet nadaljevala oziroma je presahnal, in sem potem se začela ukvarjati z skupino, ki je po svoje tudi vezana na teorijo hendikepiranosti, ki se ukvarjala predvsem z invalidi. Namreč ženska je bila skozi vso zgodovino oziroma ženskost, če širše rečemo, na nekim meji je bila marginalizirana. Tako da nekako sem se potem začela ukvarjati z vprašanji, kaj konstituira v družbi določeno, mislim, pojmovanje spola, oziroma to je teorija spolne razlike oziroma spolne identitete. In tako sem potem pač prišla skozi študij raznih avtorjev, ko sem se prebijala skozi feminizem, psihoanalizo, do tega, da je pravzaprav materinstvo tisto, s katerim so ženske skozi vso zgodovino držali nekako na mejah same kulture. In predvsem s tem, da se materinstvo, ki je kulturna invencija, to se pravi, da je vsaka kultura definira, kaj je to materinstvo, da predvsem ni nekaj naravnega. To je eden prvih mitov, ki ga je bilo treba razbiti, tako, da materinstvo ni zgolj naravna funkcija. In zato je bilo pač potrebno pričeti z enim temeljnim kamnom naše kulture, to je grško antiko v glavnem. Drugi temeljni kamen, ki se pogosto o njem govori, je v bistvu ta judovsko-krščanska civilizacija oziroma katolicizem v največji meri. So vsak po svoje v bistvu nadaljevali z tem reduciranjem žensko na nekaj, kar je kasneje...
Zvajanje na mater v bistvu.
Tako, pa predvsem ženska kot drugost.
Uh-huh. To je tudi. Se v prvem poglavju ne, predstavljate antični grški imaginari, uh-huh, kot je recimo dostopen skozi mitologijo, tragedijo in filozofijo,
yeah,
in v njem skušate prikazati rekonstrukcijo tedanjega pogleda na žensko oziroma na ženskost.
Uh-huh.
In ta rekonstrukcija je zanimiva že zato, ker kot tudi sami pravite, je antika eden izmed temeljih kamnov zahodne civilizacije, kamor se pravzaprav današnji uvršča tudi naša družba.
Ja.
In kaj ste torej skozi to rekonstrukcijo antične dobe in njenega odnosa do ženske odkrili? Je kaj od takratnega pogleda ostalo tudi v današnjem času? Se je zapuščina prenesla na nas?
Ja, žal je treba ugotavljati, da mnogo tega, kar je bilo bistveno za opredeljevanje ženske, še vedno, seveda na nezaveden način, obstaja tudi danes. Kajti temelji, če rečemo, ki so bili postavljeni tako v mitih, v tej reprezentaciji pomena spolov in predvsem v filozofiji, so ostali dediščina te evropske metafizike, in jedro je ta temeljni razcep, ki je na duh in telo, ki je del katerega je tudi delitev na moško-žensko.
To je ta binarna pozicija.
Ja, to je v bistvu Pitagora, poznamo sicer vsi po Pitagorovem izreku, ampak ta filozof je bil tudi tisti, ki je te razne dualnosti, ki so jih vse mitologije polne, lepo v neko tabelo, ki je rečemo pitagorejska tabela nasproti, uredil in imamo moško-žensko stran in ta, bi rekla, struktura, ta tabela nasproti odraža vrednotenje tiste kulture, kjer je bila stran, ki pripada moški, vedno, če rečemo, hierarhično nad tistim, kar je na drugi strani.
Bolj pozitivno je mana.
Ja, žal to ni bila neutralna tabela, ni šlo za komplementarnost, ampak za polarnost. In ta polarizacija, ta dihotomski način mišljenja je zaznamoval ne samo filozofsko mišljenje, ampak tudi, če rečemo, našo zahodno kulturo v celoti.
Se to se prenese potem tudi v katolicizem, ki je tudi eden izmed temeljnih kamnov, ne?
Ja.
In tudi katolicizem pravzaprav je razvil nek specifičen odnos do ženske, predvsem odklonilen oziroma mizogin, je pa imel tudi svoje, recimo temu, pozitivne momente, ko je to žensko gledal tudi pozitivno, ampak to predvsem skozi reprezentacijo deviškega materinstva. Ne? Kako ja, je s tem točno. Deviškim materinstvom v katolicizmu?
Da naredim malo en preskok zdaj iz od antike do, če rečemo, te katoliškega imaginarja. Namreč to negativno vrednotenje, ki je vrednotenje telesnega, materialnega in seveda ženskega in ženske, ki je bilo na isti strani teh nasproti kot, kot telo in materija, je učinek vplival stoicizma ob izteku antike in iz vzhoda so pritekale tudi druge, če rečemo, struje mišljenja, kot so manihejstvo, gnoza in tako naprej. Tu je to, kar je bilo mogoče v antiki še prikazano kot polarnost, ki pa mora biti v ravnotežju, je med njima prihajalo kasneje do vedno večjega razcepa in tudi do vedno bolj negativnega vrednotenja vsega, kar je vezano na telo in na ženskost in na žensko.
Grešnost, ne, ja, kar je koli telesnega, ženska že a priori grešna, ne, krije pač Eva utrgala jabolko.
Ja, no, to je zanimivo, v bistvu biblijska zgodba o pacu oziroma izgonu iz raja je ženski rod zaznamovala z grešnostjo in normalno, znanstveno, seveda to ne drži več, ampak verjemte, v vsakdanjem življenju mislim, da se lahko strinjamo, da je še tega veliko prisotno v nezavednih reprezentacijah in v popularni kulturi. Če samo pogledamo pregovore, ki jih tudi v enem poglavju v knjigi omenjam. Če rečemo za katoliški odnos do ženske, mislim, to je bila dolga pot, ki je šla skozi predelave teh cerkvenih očetov, ki so seveda te nauke predelovali tako, kot je bilo potrebno. V ospredju je pa en ambivalenten odnos do ženske, kar se je značilno, če rečemo, že za antiko. Tu je pa ta ambivalenca šla v skrajnosti. Na eni strani je ženska idealizirana, na drugi pa podcenjena. Na eni strani imamo Evo, na drugi Marijo in kasneje v popularnih diskurzih je to šlo v, če rečem, manifestacijo dveh likov ženske, device in prostitutke. Ta dvojnost je pa, v navezavi na materinstvo, v katoliškem imaginarju razvidna skozi v bistvu biblijski nauk, ki ga Bog daje Evi zaradi krivde za izvirni greh, da bo, se vemo, kako piše, da bo v mukah rojevala, to je ta v bistvu materinstvo kot kazen, negativna plat materinstva, ono drugo je pa povzdignjeno materinstvo, ki je čisto deviško in ki ga pooseblja Marija.
Ja, sej tudi recimo primer ravno to, ne, da na eni strani, kot pravite, bi se ženske ne bi bile svetnice, ne bi bilo njihovo telo neumazano deviško, hkrati pa bi morale biti mati. In je to njihov pogoj oziroma zvajanje na mater v katolicizmu. Ne? To je tako en zanimiv citat imate od George Sand, ki je rekla, da ženske vzgajajo za svetnice, potem pa jih zlorabijo kot plemenske kobile.
Ja, to je izjavila znana pisateljica in ta njen citat navaja, mislim, da Simone de Beauvoir v knjigi Drugi spol, ki jo tudi priporočam v branje, je zelo velik stvari razkrila. Dejstvo je pa, da sem v tem poglavju o deviškem materinstvu želela poudariti predvsem tiste nezavedne momente, ki so vodili, če rečemo, to transformacijo odnosa cerkve do Marije v to, kar poznamo kot kult device Marije. Do tega pride šele, mislim, da sredi 19. stoletja, da Marija,
šele tako
ja, da Marija uradno postane devica, da je in tudi kot postane ideal, ki ga cerkev priporoča ženskam. Da bi se odrešile te bremena telesnosti in grešnosti in priporoča ali da so device, skratka, lahko grejo v samostan in se posvetijo Bogu, ali pa so deviške matere, kar je pa, bi rekla, nekako nemogoča zahteva. Uh-huh.
Torej, ta religiozni mit o matriarhatu pravi ravno to?
Ja, to ni toliko strani cerkve bil ta mit, bi rekla, v življenje spravljen, ampak ga je, pravzaprav so ga potegnile na plano same feministke. In sicer navezuje na, na znano Bachofnovo delo iz leta, tam iz leta 1860 ali kdaj, materinsko pravo. On je govoril o materinskem pravu in sicer predvsem zgodovinari so že to razkrili, da v bistvu njegova analiza ne drži, da je zelo na trhlih temeljih, ker se je loteval dokazovanja primata materinskega prava na osnovi grških, egipčanskih in drugih mitov, kjer je poskušal dokazati, da so nekdaj vladale ženske oziroma žensko pravo, kasneje so, se je pa temu reklo matriarhat. On tega ni uporabil, tega izraza.
So uporabile potem feministke.
Ja, vse v bistvu je bil, če rečemo, čeprav je lahko to če priznavamo mito o matriarhatu, je lahko tudi naperjen proti feminizmu. Češ, nekoč ste ženske imele oblast, ampak ker ste jo zlorable, je niste znale uporabljati, ste jo izgubile ali predale moškim, ali, ki so pač bolj sposobni vladati. Ampak sociologi in antropologi do zdaj, kljub temu, da ugotavljajo, da imamo določene kulture, ki so matrilinearne, se pravi, da gre nasledstvo po ženski liniji, matriarhat nikoli ni obstajal. In je vedno je bil mit že v grški kulturi. Samo tam se je govorilo o ginekokraciji, o vladavini žensk.
No, definitivno pa je potem katoliška cerkev to skušala čim bolj spodbiti, da bi to sploh bilo možno.
Ne? Ustrezalo je vsem, da je ženskost nekaj drugotnega, da ostane marginalizirana.
Da ostane tist, tako. Ja. No, dejva zdaj malo pauze, potem antično-krščanskemu vodu. In če bi Eva utrgala breskvo namesto jabolka, bi naslednji komad nedvomno prezentiral spodbudo ženskam, katerim je Bog zagrozil z bolečino. Zato na tem mestu Peaches in komad Fuck the Pain Away.
You wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my Chrissy behind. It's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches.
Fuck the pain away. 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 Fuck the pain away.
Breskvasti pauzi, ko smo bolečini pokazali sredinec, se vračamo k materinskemu mitu. V oddaji Sektor Ž se še vedno pogovarjamo z Denko Kristan o materinstvu. Deva, zdaj, pravite, da je nemogoče govoriti o materinstvu brez povezave na psihoanalizo. Kako je to zadevo?
Ja, predvsem govoriti o materinstvu kot kulturni invenciji. Zato, ker mit o materinstvu ali kakorkoli mu že rečemo, je del imaginarne ropotarnice naše kulture, kjer se srečujemo z vrsto simbolov, ki poskušajo po svoje artikulirati, ubesediti razne travme, ki jih človek od nekdaj predeluje. In seveda, psihoanaliza je bila tista teorija, ki je, ne bom rekla, izumila nezavedno, ampak ga je teoretično obdelala. Brez tega ne moremo razumeti tega, kar nam ni prezentno v neki obliki, ki bi lahko rekli, ki je ozaveščena. Zato se teh travm pač je treba lotevati preko orodja, ki nam ga je ponudila psihoanaliza. Zato je zelo pomembna.
Pa pogleva zdaj recimo reprezentacijo ženskosti v popularnih diskurzih. Naša kultura je recimo eden izmed vaših stavkov je v knjigi, da je naša kultura žensko postavila v pat pozicijo.
Ja, to je mišljeno, verjetno gre za tisto odele, kjer razlagam, da je v bistvu ženska na nek način ujetnica simbolnega tega sveta, ki ga omogoča. Če si predstavljamo recimo koncept meje oziroma praga, biti označevalec meje, kaj je zdaj, ali si znotraj ali si zunaj, ne? In ženskost, in to je feminizem v kritični navezavi na psihoanalizo izpostavil, da ženska služi kot označevalka meje. Če uporabimo nek sintagmo prehoda od narave v kulturo.
Se uporabljate tle pri teh, recimo prav pri popularnih diskurzih tudi primer pravljic, kako se je vzpostavljal ta odnos do žensk, samo preko pravljic recimo en primer.
Ja, pravljice so mogoče poleg mitologije grške, ki jo poznamo, en, če rečemo, skupek kulturnih produktov, ki jih nekako poznamo, z njimi smo rastli in pravljice so v bistvu še naprej radikalizirale te tradicionalne predstave o antagonizme med spoloma, ne? Kjer je ženska omejena na dom in zasebnost, medtem ko mora iti oziroma dekle na dom, fant pa mora iti v svet. Poznamo vrsto pravljic, kjer se fant bojuje s pošastmi, te pravljice obdelujejo predvsem te točke vstopa iz otroštva v odrastlost, se pravi oblike iniciacije, ki so za žensko take, za dekle take, da pač mora pokazati drugačne izkušnje in vrline kot moški. Biti mora potrpežljiva, skromna, požrtvovalna.
Sploh recimo ta pasivnost pri trnjulčici,
ki jo princ reši in jo spet še lepotico, nesrečno, ne, pride veliki princ in jo reši iz tega spanja. Sneguljčico, ki je tudi mrtva, ne, tudi reši
princ. Ja, pa Trnuljčica, pa vse to.
Trnuljčica, ja. Pepelka in tako naprej.
To se nadaljuje.
Se nadaljuje in ostaja še naprej, ne.
Skozi sodobnejše, ja. V bistvu.
Pa deva reči eno o materinski ambivalentnosti, ker se mi zdi, v bistvu je ena najbolj zanimivih zadev v tej knjigi, tudi zato, ker bi lahko že enkrat za Boga postala aktualna. Gre namreč za to, da je odnos matere na začetku, ko ima otroka, lahko do otroka tudi negativen, zaradi vsega tega, kar je morala prestati in mora še prenašati, recimo neprestano kričanje, dojenje in podobno. Ampak nam je ne, kultura usilila, da moramo razmišljati, da smo do otroka vedno vzpostavljeni samo preko brezpogojne ljubezni. Kako, povejte mi še kaj o tej materinski ambivalentnosti.
Ja, ta materinska ambivalentnost je, je seveda zrasla na zelniku ženske psihoanalitičarke Melanie Klein, to je normalno, namreč ugotavljala je, da v odnosu mati otrok ne gre vedno samo za čisto ljubezen oziroma za odsotnost negativnih čustev. Ambivalentnost ravno pomeni hkratno prisotnost in ljubezni in sovraštva, če se skrajno izrazim, ali negativnih in pozitivnih čustev. In mnoge avtorice so trdile, da je priznanje in govor o tem hkratnih, če rečemo plusu in minusu materinstva, potrebno in da osvobaja pritiskov in tesnob tako mamo, mater kot otroka. Tudi otrok lahko čuti sovraštvo do matere ali jezo. Skratka, priznati je treba tudi te stvari, ki so bile ovite v tabu.
Se pravi, da ta recimo ne spada, torej materinski odnos do otroka k naravnim nagonom, ker konc koncev, kot smo se prej pogovarjali, imamo tudi poporodne depresije in podobno.
Ja, tudi to je eden izmed mitov obstoj materinskega nagona in je v bistvu podaljšek prepričanja, da je materinstvo zgolj nekaj naravnega. Uh-huh. Je kulturno, če rečemo, ustvarjeno oziroma odvisno od tega, kako družba gleda na to. In teh stvari, če bi obstajal materinski nagon, najbrž ne bi poznali.
Uh-huh. No, tako nekaj glavnih točk sva predelali, zdaj za enkrat. Odpočiva si še malo, preden rečeva še par besed in tako počasi pravzaprav zaključiva najin pogovor o materinstvu, tako v teoriji, kakor tudi praksi. Zato zdaj Annalena.
tako, zagrebško-novogoriška Annalena je že napovedala s komadom In Theory and Practice, da bova s Kristanovo Zdenko zapečatili najin pogovor o materinstvu tako teoriji in praksi. Torej, dejva najprej, kako je v teoriji. Kaj je materinski mit?
Materinski mit je po mojem prepričanju, to imenujem skupek raznih nezavednih pojmovanj, ki jih je kultura nakopičila okrog inštitucije materinstva in pričnejo delovati kot neka vrsta maske. Vemo, čemu služi maska, ne? In dejansko je onemogočala, da bi o materinstvu kot inštituciji in kot izkušnji spregovorili na enem realnem nivoju. To ima pa seveda posledice za vsakdanje življenje, tako za matere, očete, otroke, skratka, za nas vse. In moj namen je bil, da bi preko raziskovanja tega, kako je do tega prišlo, da je začelo materinstvo, pač na osnovi nekega dojemanja spolov, funkcionirati kot mit, s tem sem se ukvarjala v knjigi.
Gre tudi v bistvu za to, da se pozablja, da je ženska v prvi fazi človek, šele na to mati, če je pač recimo hkrati s tem tudi mati, ne?
To je posledica tega, da se je kot edina funkcija oziroma identitetni vzorec za ženske priznavalo materinstvo. Ne poznamo recimo teoretičnih, če rečemo, tez, da bi bila identiteta moškega v celoti upeta v očetovstvo. Za žensko je to bilo. In mit pa to postane, ko postane to neko prepričanje tako samoumevno, da se o njem ne sprašujemo, da ga imamo za nespremenljivo, se pravi večno, zdaj, ali dano od Boga ali naravno, in pa kot neko univerzalno dejstvo.
Se pravi, tudi če se recimo vzpostavi recimo ženska nek negativen odnos do tega, oziroma da reče, ne bom imela otrok, ker to moja želja ni, ponavadi izpade, da je ena čarovnica, egoistična.
Nekaj je narobe z njo verjetno, ne?
Definitivno. Medtem, ko če moški reče, da ne bom imel otrok, se to ne jemlje kot nekaj pokvarjenega z njegove strani.
Ja, to so vsega.
Se pravi, treba si zapomniti, da smo ženske prvo človek, in šele na to se lahko nas jemlje, oziroma se bomo same odločili, kako se nas bo jemalo, tako rekoč. Tako, zdaj pa deva še za konec najnega pogovora povedati še, kakšna je slovenska realnost glede omogočanja materinstva. Recimo, sitnarijo nam sploh zdaj, ko imamo bolj desno vlado, kot smo imeli recimo prej, kot je recimo tudi v Italiji, ko se sitnari, koliko otrok je treba imeti, kako ne bi bile matere doma, tudi zdaj nam sitnarijo s tem, z raznimi obdavčitvami nam grozijo. In je še za tiste, ki bi si želeli imeti otroke, v današnjem času težko imeti otroke.
Ja, sigurno je težko. Jaz sem še na srečo tista generacija, ki se je zaposlovala v času, ko si študiral in si vedel, po študiju me čaka služba, dobili smo stanovanje, medtem ko današnja mlada generacija po zaključku študija ali pa že prej ponavadi pristane na zavodu za zaposlovanje, skratka, nima materialnih pogojev, da bi sploh lahko začeli živeti, da bi dobili službo, recimo ženske, da jih ne bi že, če so mlade pa še nimajo otrok, se jih izogibajo, ker jih bojo imele. Če jih imajo, se jih spet izogibajo, ker bojo pa verjetno kar naprej v bolniški zaradi otrok. To je ta realnost, poleg tega pa še, ki bodo živeli, ne?
Problem je tako s službami, ne, kot s plačami,
stanovanji
in z vsem ostalim. Tako. No, jaz bom čisto še za konec povedala samo to, da je po enih italijanskih raziskavah, recimo, ko se je Vatikan usajal pred nekaj leti, da je v Italiji pada nataliteta, ki sicer res kar precej pada, da je to zaradi tega, ker so ženske zaposlene. Po raziskavah so ugotovili, da nataliteta pada zato, ker so ženske nezaposlene, ker nimajo dovolj financ. Tako da pranje možganov, hvala lepa, tega se ne pustimo. Tako, Zdenka Kristan, najlepša hvala za vaš obisk oziroma za pogovor.
Za povabilo tudi vam.
Tako, zaključki so zanimivi, priporočam branje knjigo Materinski mit avtorice Zdenke Kristan. Nadalje vam želim še čim več uspešnega raziskovanja in še takih knjig. Take rabimo.
Bomo delali na tem.
Hvala vam. Tako, bližamo se koncu 17. ure. To je začetek konca oddaje. Bi se lahko reklo nekako tako, pravzaprav ja. Upajmo, da tudi naš števec, ki, ponavljam, šteje danes 21. dan, odkar je Slovenija formalno brez vzpostavljene oskrbe pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, šteje začetek konca te sramote. Nekoč smo bili po besedah tedanjega nadškofa ateistični otoček sredi katoliškega morja. Danes bi najbrž rekel, da smo zopet spodobna katoliška evropska sredina. Jaz pa dodajam, a brez empatije do sočloveka. Ustavite vlak na katoliško-kapitalističnih tirih. Jaz želim izstopiti. Sicer pa naš mail naslov, na katerem sprejemamo vaše informacije in predvsem komentarje je sektorz@radiostudent.si. Ali se strinjate z nami ali ne, veseli bomo. Še najbolj pa se bomo radostili, če se nam oglasi kak ženski še neuveljavljen bend. Če vam bomo lahko pripisali kategorijo poslušljivega, vas predstavimo v oddaji. Čakamo pa tudi ženskih reperc. Menda ne boste rekli, da ni v Sloveniji niti ene, ki bi lahko dala malo vetra pogostim šovinističnim besedilom, ki so mnogokrat že trademark reperskega repertoarja, a? Pogumne, oglasite se, ponavljam mail naslov sektorz@radiostudent.si. Tako, to je za ta prednedeljski dan vse. Upajmo, da se Drobniču jutri ne bo zataknilo pri hosti. Naslednja oddaja se oglaša v soboto, 11. februarja ob 17. uri. Do takrat pa en sektorski pozdrav od tehnice Nine in moje malenkosti Jasmine.
Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 17:00.
Sektor Ž!